Plus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Ma William Ockham li miet f'nofs is-seklu 14 nistgħu ngħidu li ġiet fit-tmiem mal-filosofija medjevali li tat lid-dinja ħassiba kbar bħal Anselmu, Tumas d'Aquino, Bonaventura, Skotu u Ockham innifsu. Wara l-Medjuevu jiġi r-Rinaxximent, is-sekli 15 u 16, 200 sena li raw l-invenzjoni tal-istampa minn Gutenberg u t-tixrid tal-kodba mal-Europa kollha. Il-ġenju artistiku ta' Leonardo, Michelangelo u Raffaello, is-saltna ta' Lorenzo l-Magnifiku u l-fanatizmu politiku reliġjuż ta' Savonarola Firenze, l-iskoperta tal-Amerika, fit-biet importanti bħal l-eloġju tal-Blua, Stultizie Laus ta' Erasmu ta' Rotterdam, dedikat mill-awtur lill-akbar ħabib tiegħu Thomas More li hu nnifsu kiteb ktieb ieħor importanti l-Utopia, il-Prinċep ta' Machiavelli, ir-Riforma Protestanti ta' Luteru, Zwingli u Calvino u l-Kontro-Riforma Kattolika. Imma meta niġu għall-filosofija, fejn jidħlu l-oriġinalità u l-influenza tal-ideat, ikollna nammettu li r-Rinaxximent ma jasalx li ħabbata mal-Medjuevu li ġi qablu u mal-era moderna li ġiet warajh. Fil-biċċa l-kbira tagħhom, il-filosofi rinaxximentali kienu medija jelaboraw sistemi tal-ħsieb mibnija fuq ideat meħuda mill-perjodu klassiku, l-aktar minn Platun u Aristotile. U għalkemm it-tradizzjoni skolastika titkompla minn figuri bħal Tumas de Vio, msejjaħ Cajetanus, Francesco de Vitoria u Franciscus Suarez, ħafna kittiba rinaxximentali ma kellhomx wis simpatija mal-filosofija skolastika u kienu wkoll jistmerru l-Latin medjevali li ma kellu xejn mill-ġmiel, l-armonija u l-eleganza tal-Latin ta' Ċiċerun. Matul ir-Rinaxximent saru ħafna traduzzjonijiet ġodda tal-filosofi antiki u nkitbu wkoll kummentarji fuqhom. Bekk għam interess ġdid fix-xogħlijiet Griegi u Latini u twaqfu skejjel apposta biex jistudjawhom. L-aktar importanti fosthom kienet l-Akkademja Neoplatonika ta' Firenze imwaqfa minn Marsilio Ficino taħt il-patroċinju ta' Cosimo dei Medici. Ħanieħdu għalhekk xi wħud minn dawn il-filosofi tar-Rinaxximent u nitkellmu fil-qosor fuqhom u fuq il-filosofija tagħhom. Nibdew minn dak li ġi l-ewwel fiż-żmien, Nicole Tacuza, magħruf hekk mill-post fejn twielet Kus rib Trier fil-Ġermanja. Studja Heidelberg u Padova fejn kiseb dottorat fil-liġi kanonika u sar assis fl-1430. Fil-Konċilju ta' Basel jew Basilea, l-ewwel iddefenda it-teżi tal-konċiljaristi favur is-supremazzija tal-konċilji tal-Knisja fuq il-Papa, imma mbagħad qalep u mar man-naħa l-oħra li kienet issostni l-primat tal-Papa. Inħatar kardinal, mexxa ħafna missjonijiet diplomatiċi, sar isqof u miet f'Todi fl-1464. L-aktar xogħol filosofiku importanti tiegħu u id-De Docta Ignorantia, miktub fl-1440, li fih jisħaq fuq il-limitazzjonijiet tal-erf uman. Alla jgħat li l-in minn kull maħluq u l-ebda kategorija tal-ħsieb ma tot tal-ieħ. Min jersaq lejn Alla, jgħid Nicole Tacuza, donnu qed jersaq lejn ix-xejn. Jider li jgħat fissewa min jgħajt li Alla u l-fuq min kull kontradizzjoni, min kull affermazzjoni u negazzjoni. Ma jintlaħax fid-dawl tal-intelligenza tiegħu. Meta nitkellmu b'dan il-mod fuq Alla, inkunu qed nitkellmu b'lingwaġġ li hu l-fuq min kull lingwaġġ, allura aħjar nisktu. Din hi t-teoloġija negattiva ta' Plotinu, tal-Pseudo Dioniġi u tas-Skotu Eriġena. Danu skit tar-ruħ li tikkontempla, il-silenzju mistiku ta' Meister Eckhart u l-mistiċizmu tedesk. Kużanu jsejjaħlu dokta ignoranzja, l-ignoranza ta' min jaraf li alla ma jintlaħaqx mill-ħsieb uman. Biex ifisser it-trascendenza tal-la, Kużanu jinqeda b'termini strambi li jidru kontra xulxin, alla u l-ikbar u l-iżar, il-post fejn jiltaqgħu l-opposti, li jista' jkun u li hu, liva u le, liħor u mhux liħor u l-bqija. Madankollu, jekk fuq il-pjan ta' dak li nistgħu nkunu nafu alla qiegħed il-fuq minn kull għarfien, fuq il-pjan metafiżiku alla huwa parti mid-dinja. Niftakru hawnhekk fl-emanazzjonijiet ta' Plotinu, l-erba' livelli tan-natura ta' Skotu Eriġena u l-panteiżmu ta' Meister Eckhart. Jgħid Kużanu, neħħi lill-Alla mill-kreatura u ma jibqa' xejn. Għal stqarrijiet bħal dawn Kużanu ġie akkużat forsi inġustament li kien panteist. Dokta ignoranzja, ignoranza arfa. Arfa għax bħal Sokrate nafu li ma nafux. It-toroq kollha, il-fidi, it-teoloġija, il-filosofija, ix-xjenza ma jwaslu niex fil-qalba tal-misteru. Ignoranza għax alla jibqa' l-fuq minna bħalma l-infinit u ambijat b'mod infinit mill-finit. Għax alla il-wieħed il-post fejn jiltaqgħu l-opposti jibqa' l-barra mill-kategoriji umani tal-ħsieb. U fl-aħħar għax alla l-ieħor waqt li qed jaħseb l-affarijiet jagħmilhom, joħloqhom waqt li aħna meta naħsbu, naħsbu biss, nibqgħu għalhekk barra min-natura tal-la. Jekk bl-intellett nersqu lejn Alla, minħabba l-limitazzjonijiet tal-intellett, Alla jibqa' lilin minna, mhux mifhum u ma jistax jinftiem, il-bogħod u ma jistax jintlaħaq. Aktar filosfi importanti tar-Rinaxximent kien Marsilio Ficino li twielet Firenze fuq ix-Xmara Arno. Cosimo dei Medici ħatru kap tal-Akkademja Platonika ta' Firenze u qabdu jittraduċi mill-Grek għal-Latin u jagħmel kummentarji fuq ix-xogħlijiet ta' Platun u ta' Plotinu. Ordna Assis fl-1473 u sar rettur ta' żewġ knejjes u kanonku tal-Katedral ta' Firenze. Irtira fil-kampanja meta l-Mediċi tkeċċew minn Firenze fl-1494 u ma qatx lura meta kkritikawh. Lil Savonarola sejjaħlu Patri Ipokrita u Antikrist minkejja li ftit qabel kien kważi kważi għamlu qaddis. Kellu sem kbir fil-qawmien tal-Platonizmu fir-Rinaxximent U l-filosofija tiegħu tipprova tħabbeb lill-Platun mad-dottrina nisranija. Miet fl-1499 u ndifen fil-Katedral ta' Firenze f'Santa Maria del Fiore. L-aqwa xogħol tiegħu, it-teoloġija platonika, jikkonsisti fi 18 il-ktieb fuq it-teoloġija ta' Platun u l-immortalità tar-ruħ. Imma kiteb ukoll De Vita fuq il-ħajja, De Kristjana Reliġjone fuq ir-reliġjoni Nisranija u l-Epistole Littri fi 12 il-ktieb. Kif diġa għedna, l-ideal ta' Ficino kien li juri kif il-filosofija u r-reliġjon, jew aħjar il-platonizmu u r-reliġjon Nisranija, mhux talli mhumiex kontra xulxin, talli m'għandniex nifirduhom. Għax jekk nifirduhom, jiġrilna bħalma fil-fatt ġralna ir-reliġjon issir superstizzjoni u l-filosofija ssipruha f'idejn setta ta' brikkuni. Fil-qalba ta' teoloġija filosofika ta' Ficino hemm il-bniedem. Fil-bniedem jiltaqgħu l-perfezzjonijiet tas-sema u l-art. Għal Ficino, ir-realtà għandha ħames gradi: il-ġisem, il-kwalitajiet tal-ġisem, ir-ruħ, l-anġli u Alla. Ir-ruħ għandha sem il-ħwejjeġ kollha tas-sema u l-art, mill-ħlejja kollha u minn Alla n-nifsu. Ir-ruħ hija l-oqda li torbot kollox flimkien, il-kopula mundi. U minħabba li l-ordni tad-dinja jiddependi fuqha, bil-fors trid tkun immortali. Ficino jtenni l-argumenti platoniċi kollha favur l-immortalità tar-ruħ, b'mod partikolari jisħaq fuq l-argumenti msemmi fuq fil-Fedone li la darba r-ruħ kapaċi taħseb fuq l-infinit, infisa trid tkun infinita. Għal Ficino, l-imħabba għandha funzjoni kosmika, dik li torbot mill-ġdid lill-Alla mad-dinja u d-dinja ma'Alla. Għax iħobb Alla joħloq id-dinja mill-kaos u minnu jagħmel il-kosmos, l-ordni, il-ġmiel, u meta jara hekk iħobbu. Id-dinja tersaq lejn Alla u tersaq lejh permezz tal-imħabba tal-bniedem. Il-furor divinus, il-ħeġġa divina, ilola grazz tal-imħabba tal-bnedmin lejn Alla. Permezz tagħha l-bniedem qiegħed lilu nnifsu f'kuntatt immedjat ma' Alla bħalma jiġri fl-estasi ta' Plotinu. Tlieta, josserva Ficino, huma l-benefiċċji tal-imħabba minn mifrudin terġa' tagħmilna sħaħ ma' Udin u twassalna ant Alla. Tqiegħed lil kulħadd f'postu u tara li f'dan it-qassim kulħadd jieħu l-ħaqqu. Teqret kull dwejja u tixel fir-ruħ għena li jiġġeddet. Naddu għal Pico della Mirandola, li twilet f'Mirandola, Ferrara, fl-1463, u studja Bologna, Ferrara, Padova u Parigi. Fl-1486, Fruma kiteb il-konklużjones u offra li jiddiskuti id-disa' mit teżi formulata minnu ma' kull minn xta' jiddiskutihom u jħallas għad-diskussjoni. Imma l-Papa Innoċent VIII ma ħallihx, għax ħafna mit-teżijiet tiegħu kienu eretiċi. U Pico sofra l-persekuzzjoni minħabba fihom minkejja li kiteb apologija sakemm Alessandru VI ħafirlu fl-1493 sena qabel mewtu. Sadattant Pico kien marjejx Franza. Imbagħad meta ġilura mar joqgħod Firenze fejn għamel ħbieb ma' Lorenzo l-Magnifiku, ma' Ficino, Poliziano u oħrajn. Inġibed bħalafna nies ta' żmienu mill-ħeġġa u l-fanatiżmu ta' Savonarola u bħalu xandar il-ħtieġa lill-Knisja tir-riforma ruħha. Miet avvelenat mis-segretarju tiegħu fl-1494 meta kienet għandu 31 sena. Pico della Mirandola kiteb diversi epistoli u elegiji bil-Latin. Sensiela ta' sunetti bit-Taljan, Heptaplus fl-1490, interpretazzjoni mistika tar-rakkont tal-ħolqien li hemm fil-Ġenesi u xi xogħlijiet filosofiċi importanti. Paddente et uno li fih jipprova jħabbeb id-dottrini ontoloġiċi ta' Platun u Aristotile u l-Orazio de Omnis Dignitate fuq ir-rida ħielsa li jitqies minn ħafna bħala l-manifest tar-Rinaxximent Taljan. Pico kellu temperament jaħraq u sabruhum daħħal fi skandlu meta ħeb għal mara nobli minn Firenze. Fil-kitba tiegħu ressaq lej xulxin mingħajr ma wera wis ordni jew oriġinalità elementi mill-filosofija ta' Platun u Aristotile, mill-kabala u l-maġija u mill-iskolastika medjevali Arbija, Ludija u Latina. Dak li orbtu liżiet mal-Platonizmu huwa l-interess reliġjuż li jiddomina x-xogħol kollu tiegħu. L-għan li jixtieq jilħaq huwa l-għan tal-paċi. Il-paċi li kulħadd jixtieqha, l-għaqda li ma tinħalx. Il-ħbiberija li biha l-bnedmin kollha mhux biss jaqblu u jiftehmu b'dik l-għaqda tal-moħħ li hi fuq kull ħsieb, imma b'mod misterjuż isiru ħaġa waħda. Hekk jikteb Pico fl-Orazio de Omnis Dignitate. Biex jikseb din il-paċi l-bniedem irid jitwieled mill-ġdid. Jiġifieri jitla pass pass lejn il-perfezzjoni. Għax il-bniedem bil-maqlub tal-bejjem għandu rida ħilsa u għalhekk jista' jagħżel x'jagħmel b'ħajtu. U l-kamaleonti divin li għandu l-ħila jinbidel u jieħu l-forma ta' kollox. U għalhekk kapaċi jitħassar u jsir bħal ħwejjeġ inferjuri jew inkella jitwieled mill-ġdid billi jersa lejn il-ħwejjeġ divini. Tlieta huma t-toroq li jwasslu lill-bniedem għat-tiġdid u għalhekk li jwassluh biex jikseb il-paċi skont Pico. L-imitazzjoni tal-antiki, l-għaqda tas-sistemi differenti tal-ħsieb u t-teoloġija. Il-quċċata tal-erf hija teoloġija, imma minħabba li aħna ma nistgħux nilħquha għax aħna laħam u nitħajru mill-ħwejjeġ tal-art, għandna nersqu lejn l-orrif tal-qedem biex fuq dawn il-ħwejjeġ, jiġifieri fuq il-ħwejjeġ divini, jagħtuna xhieda għanja u żgura. Dan il-vjaġġ lura lejn il-bidu huwa motif umanistiku imdaħħal minn Pico fis-sistema tiegħu. Imma minħabba li l-antiki u b'mod ġenerali l-ħassiba kollha ta' kull żmien jidru għall-inqas mad-daqqatajn li ma jaqblux bejniethom, Pico jagħmel ħiltu kollha biex jara kif jista' jsolvi dawn id-differenzi, biex ifittex dak li għadhom. Jekk inħaffru fil-font, jekk naslu sal-eruq ta' kull twemmin, jekk immorru lura lejn il-bidu, jgħid Pico, għandna nsibu li kull teorija taqbel mal-oħrajn kollha. Basta ninslu fil-font. Pitagora, Platun, Aristotile, il-Neoplatonici, l-Iskolastici, l-Averroisti, il-Maġija, il-Kabala, huma kollha sistemi li fl-aħħar mill-aħħar jaqblu bejniethom. L-unika ħaġa li manda l-ebda verità għal Pico hija l-astroloġija, li tagħmel lill-bniedem il-sir tal-istilel u b'hekk tneħħilu l-libertà li hi l-aqwa don li għandu. It-teoloġija mbagħad hi l-aqwa triq li twassal għall-oriġini li toħodna lura lejn il-bidu, għax Alla hu l-ewwel prinċipju il-bidu ta' kollox. Pico jisħaq li antalla l-bniedem ma jasalx mingħajr il-grazzja ta' Kristu li biha jisir iben Alla u ola mill-anġli. Unaddu bekkal Pietro Pomponazzi li twilet Mantova fl-1462 u qatel ruħu bidejħ fl-1525 wara li għallem Padova, Ferrara u Bologna. Min Aristotile, Pomponazzi jieħu l-idea li r-ruħ hija l-forma tal-ġisem u jattakka lil dawk li ridu jgħidu li r-ruħ tista' tinfired b'mod naturali mill-ġisem u li hi immortali. Pomponazzi kien iżomm li nistgħu nuru mill-esperjenza li kull ħaġa li nafu tibda minn dak li juruna s-sensi u li l-intellett uman dejjem għandu bżonn ta' xbija materjali jew immaġni biex jifforma l-ħsibijiet. Anki dawk l-operazzjonijiet intellettwali li jisbqu l-ħiliet tal-annimali xorta waħda jiddependu mill-ġisem. Għalkemmu minnu li r-ruħ tal-bniedem kapaċi tħaddem setatu ħiliet li ma nsibuhomx fl-annimali, m'hemm xejn li juri li dawn il-ħiliet u s-setat tista' tħaddimhom b'mod indipendenti mill-ġisem jew inkella mifruda minnu. Tumas Takwinu u segwaċi tiegħu kienu jsostnu li r-ruħ hi immortali għax biha l-bniedem jaħseb u jifhem. U dawn kienu żewġ attivitajiet, il-ħsieb u l-fema, li biex twettaqhom ir-ruħ ma kellix bżonn tal-ġisem anzi kienet twettaqhom mingħajru. Kienu jsostnu wkoll bħala Aristotile li r-ruħ hija l-forma tal-ġisem. Għal Pomponazzi dawn iż-żewġ femijiet jew dutrini ma setgħux imorru flimkien. Min tassew iżomm li r-ruħ hija l-forma tal-ġisem ma jistax imbagħad isostni li tista' tgħix mingħajru. U għalhekk fid-immortalità ta' anime, Pomponazzi ċaħat l-immortalità ta' ruħ. Għal Platun u l-Platonisti, ir-ruħ ma kienetx il-forma tal-ġisem imma biss maqbuda jew maqfula ġo fih bħal priġunier f'ċella. U bħal ma kienet tgħix qabel il-ġisem, hekk ukoll se ta' tibqa' tgħix mingħajru meta jintemm. Il-psikoloġija platonika għal Pomponazzi ma kellha l-ebda bażi fl-esperjenza, imma l-inqas kienet konsistenti. Waqt li dawk li kienu jżommu li r-ruħ hija l-forma tal-ġisem imbagħad jgħidu li hi immortali u li għalhekk tista' tgħix mingħajru mifruda minnu, kienu qed iżommu żewġ affarijiet kontra xulxin. Jew ma' Aristotile jew kontrih, kien jgħid Pomponazzi. Talli qal li r-ruħ mhix immortali, Pomponazzi sab li l-min jistaqsih. X'jiġri mela mix-xewqa li għandu l-bniedem li jibqa' jgħix għal dejjem? X'jiġri mill-moralità jekk it-tajjeb mhux dejjem jieħu l-premju li ħaqqu f'din id-dinja u lanqas il-ħażin ma jieħu l-kastik? X'jiġri jekk il-ġustizzja tagħha tieqa' f'ħesrem? Hekk kif tintemm il-ħajja tal-bniedem fl-art? Pomponazzi wieġeb li l-virtu hi ta' min jażilha fuq kull ħaġa oħra u li hi l-premju tagħha nfisha u li għalhekk min jgħix ħajja tajba diġà kiseb il-ħlas ta' Emilu. X'jagħmel min flok il-mewt jippreferi l-inġustizzja? Forsi jtawwal ħajtu berbat ijiem? Imma b'daqshekk ma jiksibx l-immortalità li forsi għax in-nies tibqa' tiftakru bħala bniedem ħajjen u ta' min jistmerru. Dwar ix-xewqa li għandu l-bniedem li għajx għal dejjem, Pomponazzi kien isostni li biex din ix-xewqa tintuża bħala argument favur l-immortalità, wieħed qabel xejn kellu juri li din ix-xewqa ma kienitx kontra r-raġuni. Il-bniedem jista' jixtieq kull xorta ta' privileġġi divini ma jfissirx b'daqshekk li se jaqta' xewqtu. Meta nisimgħu argumenti bħal dawn, nistaġbu kif Pomponazzi kien isruħu nisrani. Imma l-pożizzjoni tiegħu kienet din. Bil-filosofija ma nistgħux nippruvaw l-immortalità tar-ruħ, anzi nistgħu nuru l-kuntrarju. Imma aħna nafu permezz tar-rivelazzjoni li r-ruħ hi immortali u r-rivelazzjoni hi aqwa mill-filosofija. Lanqas il-miraklu ma nistgħu naċċettawh bir-raġuni, għalkemm bil-fidi nistgħu. Imma l-fidi mhix xi ħaġa li naslu għaliha bir-raġuni, għax tmur li lin mir-raġuni u l-argument. Id-dutrina ta' Pomponazzi fuq il-mortalità tar-ruħ ġiet ikkundannata fil-ħames konċilju tal-Lateran.
għandkom kemm smajtu. In-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.